kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Ashama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Washington DC irraa kan isiniif dabarsu qophii guyyaa har'aa jimaata muddee 16/2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo muddee 7/2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Morodaati. Qophii keenya har'aa keessatti qophii torbanii labataa dabalatee qophiiwwan dhimma yeroo ammaa irratti xiyyeeffatanu harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu wajjin tura. Kan dorsu oduudha. Oduu har'aa immoo kan nutti tujubeedha.
Akka mooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Ministeeriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Aantoonii Biliinkan hookkara Tigraay keessatti mudatu hir'isu gargaarsi namoomaa akka dhaqqabu fooyyessee tajaajilli deebii akka kennamu taasisee jechuudhaan kaleessa dubbataniiru. Miidhaan namoomaa kana booda raawwatamaan jiru jedhan xumura walga'ii hoogganoota Ameerikaa fi Afrikaa guyyoota 3 geggeeffamaa ture irratti ibsa gaazexeessotaaf kennaniin Biliinkan walga'ii biyyoota lamaanii muummicha ministeeraa Abiy Ahmadiif jila isaanii waliin taasisaniin humnoota Eertiraa ofirraa baasuun barbaachisaa ta'uusaa irratti mari'achuu isaanii hubachiisaniiru. Dhiphinni akka hir'atu gochuuf amma bu'uura gaarii qabnaa garuu ammallee dadhabaa waan ta'eef hirmaannaa yeroo hundaa akka gaafatu hubachiisaniiru. Hoogganaan Itoophiyaa Pireezidantii garee baankii addunyaa Deevid Maalpaas waliinis mari'ataniiru. Ministeerri dhimma alaa Biliinkan wal dhibdee Ruwaandaaf Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo gidduu jiru akkasumas dhaabbati waraana dhuunfaa kan Raashaa Waagner Afrikaa keessa jiraachuu isaa irratti illee mari'atanii jiran. Lixa Oromiyaa keessa lammiiwwan nagaa 1,000 lakkaa'aman manneen jireenyaa isaanii irraa buqqa'uu isaanii OCHAN beeksisee jira. Tokkummaan mootummoota akka ibsetti buqqaatonni hedduun gara naannoo Amaaraatti yaa'aa jiru jedhe. Uummati miidhaan irra ga'e naannoo Oromiyaa keessa naannoo Wayyaawaa keessa qubachuu qofa otoo hin taane guyyoota 3-5 miillaan erga deemanii booda gara naannoo Amaaraatti galan jechuudhaan OCHAN gabaaseera. Baatii Muddee walakkeessaarra namoonni 10,000 ol qe'ee irraa buqqa'uu isaanii beeksisee jira. Itoophiyaan faayidaa daldalaa dilaalarraa bilisa ta'e Chaayinaan ji'a darbe beeksisatti fayyadamuuf qophaa'aa jirti. Dubbiimaa ministirii daldalaaf walitti makama naannoo obbo Qumnagar Unnatu raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti amma meeshaalee alatti ergamu dilaalarraa bilisa ta'e Chaayinaan argachuuf ulaagaa guutan adda baasuuf adeemsarra jirraa jedhan. Carraan dilaalarraa bilisa ta'uu kun sadaasa sagal abbaan taayitaa taarifa gumrukaa Chaayinaatiin kan ifa ta'e yoo ta'u meeshaalee qonnaa keemikaalaaf oomishaalee keemikaalaa dabalatee meeshaalee gosa gara 1,800 kan haammatudha. Akka beeksisa kanaatti muddee tokkorraa eegalee Chaayinaan meeshaalee dilaala itti kaffalamu keessaa 98% kan Itoophiyaa dabalatee biyyoota guddina xiqqaa qaban 10 irraa dilaala ni kaafti. Yaadachiisa ariifachiisaa waayiloota keenya Itoophiyaan erganiin walii galtee araaraa sana booda gara naannoo Tigraay seenuun suuta suutaan fooyya'ina argamsiisaa jira jechuudhaan dubbiiwwan tokkummaa mootummoota Steefan Dujaarik ibsatuu ta'uuf kennaniin beeksisaniiru. Nyaataaf dhiyeessiin kanneen biroon karaa daangaa Affaariif Amaaraa golee 4 gara Tigraayin seenaa jira jedhan. Sadaasa 15 hanga muddee 8 yeroo jiru keessatti mootummaan Itoophiyaaf michoonni keenya konkolaataa 1,600 midhaan meetriktoonii 63,800 ol dhiyeessii eegumsa fayyaa qubsuma barnootaaf dhiyeessii bishaanii meeshaa qulqullina ittiin eeggatan meetriktoonii 4,000 dhiyeessaniiru jedhan. Nyaatawwan madaalamaaf meeshaalee eegumsa fayyaallee qilleensaan deddeebisaniiru jedhaniiru. Balaliin gargaarsa namoomaa kan idilee hojii nuti dhaqqabuuf goonu ol kaasuuf hanga danda'ametti deddeebi'aa jira jedhan. Affaariif Amaaraa keessaa naannolee walitti bu'iinsa keessatti geggeessame keessatti hojiin gargaarsaaf deebisanii dhaabuu cimee kan jiru yoo ta'u keessumaa naannolee uummanni buqqa'ee deebi'aa jirutti nageenya fooyya'aa hordofuun hojiin gargaarsaaf deebisanii dhaabuu barbaachisaadha jedhaniiru. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden bulchiinsa isaanii Afrikaaf kutannoo gadi fagoo akka qabu irra deebi'anii cimsanii erga dubbatanii booda akkasumas hoogganoonni ardii kanaa fedhii uummata isaanii akka kabajan gaafatanii ardittii daawwachuu dhufuu nan danda'a jechuun ibsanii jiran. Walga'iin hoogganoota Yuunaayitid Isteetsii fi Afrikaa kamisa darbe kan xumurame waadaa Yuunaayitid Isteets kan $55 biliyoon yoo ta'u kunis Baayiden irraati. Biden akka jedhanitti akkuman garii keessanii fi biyyoota keessanitti na affeeraa jedhan an akka tasaa mul'achuu waan hin danda'uuf waan hawwitan of eeggadhaa jedhanii tole hedduu keessan biyyoota keessan keessatti arguuf hawwii guddaan qabaa jedhan imala ta'uu danda'u ilaalchisee garuu bal'inaan hin ibsine. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarii Yuunaayitid Isteetsi malli pirezidaantummaa dhiibbaa guddaa qaba jechuun VOA'tti himan. Kun carraa uummata Afrikaaf biyyoota kamiifiyyuu yoo pirezidaantiin daawwannaa akkasii gochuuf murteessan waadaa nuti isaaniif qabnu qabatamaan akka argan ta'a jechuudhaan Liindaa Toomaas Griinfiild walgahii namaddiitti VOA'f ibsanii jiran. Gaazexeessota hedduu kamisa galgala Twitter isaanii ugguraman keessaa oduu gabaasaan olaanaan biyyoolessaa VOA Steve Herman tokko. Hordoftoonni Twitteraa hoogganaa biiroo White House duraanii ergaa Twitter isaa ugguramuu argatan. Twitter gaazexeessota CNN, New York Times fi Washington Post akkasumas gaazexeessota dhuunfaa ta'an tokko tokko ergaa wal fakkaataa argatanii jiran. Twitter isaanii maaliif akka uggurame battala hin beekamne VOA miidiyaalee maqaan isaa tarreeffameef Twitter isaanii ugguraman ilaalchise ergaan iimeelii kaampanichaaf erge ituun dhaqqabin deebi'e. Gaazexeessonni kun irra hedduun abbaa qabeenyaa Twitteraa Elon Muskiin jijjiirama taasifame ilaalchise barreeffamoota maxxansanii turan. Ergaa Twitter kamisa galgala barreeffameef deebii kenneen Musk akka jedhetti guyyaa guutuu anaan qeeqaa oluun gaariidha garuu bakka an jiraadhu isa sirrii beeksisuun maatii koo balaaf saaxiluun garuu sirrii miti jedhee jira. Maskitti dabaluudhaan gaazexeessonni kun akkuma namoota biroo akka seera Twitteraatti odeeffannoo namoota dhuunfaa qooduun dhorkaadha jedheera. Reuters akka gabaasetti Twitter kana dura Twitter @ElonJet jedhamuuf jeettii dhuunfaa Elon Musk hordof uggure jira. Kanas kan godhe yaada ofii walaba ibsuuf Twitter eenyuyyuu hin ugguramu jechuun kaampanichi waadaa seenee ji'a tokko booda oduun galgala kanaaf qabnu kanum.
Ayyee galatoomii tuujjubee hordoftoota keenyaa amma immoo gara gabaasaalee keenyaa birootti ceenaan nu wajjiniin tura. Walgahiin mootummoota Afrikaatiif Yuunaayitid Isteets as Waashingtan DC keessatti guyyaa sadiif taasifamaa ture kaleessa xumurameera. Goolabiinsa walgahichaa irratti gabaasa Anisaa Paawul Waashingtan DC irraa qopheessite jaallanneen akka taanutti qindeessiteetti ittaanee dhiyaata.
Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden walgahii hoogganoota Afrikaa guyyootii sadiif gaggeeffame irratti Afrikaa daawwachuuf akka danda'an akeekuun xumuran.
As I told some of you, you invited me to your countries. I said, be careful what you wish for.
Gara biyyoota keessanitti kanneen naaf heertan ni jirtu. Anis akkuma naga tokko keessanitti sana an mul'achuu waan hin danda'uuf waan hawwituuf eeggadhu jedheen jira. Firoonni iyyeeyyii yeroo hundaa ni mul'atu. Warri dureeyyii ta'an gonkumaan mul'atan. Iyyeessi dhufee nyaata kee nyaatee yeroo dheeraa turuu qaba. Egaa baay'ee keessan biyyoota dhaloota keessanii keessatti arguudhaaf hawwii guddaan hin eeggadha.
Qoosaa nama dinqisiisu kan hoogganaan saba dureeyyii addunyaa roobii darbe yeroo isaanii harka caalu fudhataniitti hirmaatan kanaan Yuunaayitid Isteets doolaara biliyoona 55 gargaarsaan kennuuf karoorfachuusee beeksisuudhaan kunis ardii wabii nyaataa dhabuun rakkachaa jirtu mirga walqixxummaa dhabdee fi hambaa dhukkubbii koloneeffannaa taate Afrikaaf ta'uu ibsan. Garuu qoosaa kana cinatti tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteets ka ta'an Liindaa Toomaas Griinfiild raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti imalli pirezidaantummaa kun dhiibbaa guddaa qabaataa jedhan.
Yoo pirezidaantichi daawwannaa akkasii gochuuf murteessan kun uummanni Afrikaa keessaa ka biyya kamiyyuu haa ta'u dhugumatti waadaan isaaniif qabnu akka argan carraa ta'a.
Sochiiwwan gurguddoo fi waadaan gurguddaan kun dipiloomaasii callisaa walgahii hoogganoota Afrikaa kanarratti ta'aa jiruun wal faallessa. Walgahii ministeerri haajaalaa Yuunaayitid Isteets Aantoonii Biliinkan hoogganoota biyyootii lamaan wal dhabdee cimaa biyya isaanii keessaa qaban kan Itiyoophiyaa fi Koongoo akkasumas kan michuu tasgabba'aa Ameerikaa ta'an Senegal Afrikaa kibbaa fi dhaabbata enerjii yookaan annisa guddaa qabdu Angoolaa waliinis dubbataniiru. Xiinxaltoonni akka jedhanitti Yuunaayitid Isteets michoota Afrikaa adda addaa waliin galmee hojii isaanii otoo hin ilaalin dhimmoota yaada waliin argachuu danda'an irratti hojjechuuf yaalaa jirti. Kaameruun Haadsan giddu gala dhimma nagaaf nageenyaa fi bulchiinsa Afrikaa keessaa kan ilaaleen waaltaa qorannoo tarsiimoo fi guutuu addunyaa keessatti xiinxalaadha.
I think what Washington is trying to do is diversify its relationships on the continent and not make them dependent on it.
Wanti Washington gochuuf yaalaa jirtu hariiroo ardii kana keessatti qabdu adda addaan gochuuf malee hoogganaa tokko yookaan garee biyyoota tokko irratti akka hirkatan gochuuf miti jedheen yaada. Sababaan isaas wanti nu argine biyyoonni kun dadhaboo ta'anii hafuu isaaniiti. Kanarra michuu tarsiimoo ta'e tokko boor wal waraansa sibiilotaan liqinfamuu mala.
President Biden hoogganoota Congo, Gabon, Liberia, Madagascar, Nigeria fi Sierra Leone waliin roobii darbe walgahii dhuunfaa irratti affeeruun filannoo isaan gaggeessuuf jiran irratti mari'ataniiru. White House filannoon addunyaa irratti demokiraasii argamsiisuuf waan murteessaadha jedhee amana. Garee biyyoota G20 jedhamanii fi gola naga eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa keessatti bakka bu'ummaan Afrikaa akka dabalamuu qabuu fi kan deeggaran ta'uu Baayden mirkaneessanii jiru.
As leaders, our people inspire us. They awaken us the possibilities that are within our grasp. And there's so many.
Akka hoggansaatti uummanni keenya nu kakaasa. Carraawwan harka keenya keessa jiran irratti nu dammaqsan. Yoo waliin hojjenne carraawwan baay'eetu jira. Dhugaa cimaa nuti dhaga'uu qabnu nutti himu. Yeroo tokko tokkommoo dhaggeeffachuudhaaf rakkanna. Duudhaalee galmeelee hundee keenya ta'an hedduu keessatti tumamaniin akka jiraannu akkasumas itti gaafatamummaa imaana qulqulluu sanaan buluu qabnu amantaan nutti kennan.
Gama kaaniin ministeerri haajaalaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoonii Biliinkan kamisa kaleessaa jechuun xumura walgahii hoogganoota Ameerikaa fi Afrikaa kan guyyaa 3 gaggeeffamaa ture irratti ibsa gaazexeessotaaf kennaniin Ameerikaan filannoo Afrikaa hin murteessitu jedhaniiru. Waliigaltee nagaa kan Itoophiyaa ilaalchises hokkara Tigraay keessatti mudatu hir'isuusaa dhaqqabummaa gargaarsa namumaa fooyyessee tajaajiloota iddootti ka deebise ta'uu ibsaniiru. Dararaan gama gargaarsa namumaan dhaqqabu kan ammaan booda raawwatamu mitis jedhaniiru. Biliinkan walgahii biyyoota lameen gidduu jechuun Yuunaayitid Isteetsiif Itoophiyaa ilaalchise muummicha ministeeraa Abiy Ahmediif jila isaanii waliin dubbachuu isaanii humnoota Eertiraa baasuun barbaachisaa ta'uusaa irratti mari'achuu isaanii hubachiisan. Muddamsa hir'isuuf bu'uura gaarii qabna jedhanii ammallee raafamaa waan ta'eef haala dhaabbataa ta'een irratti hojjechuu akka gaafatu ibsan. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed pireezidaantii garee baankii addunyaa David Malpaas waliinis mari'atanii jiru. Kana malees Biliinkan muddamsa Ruwaandaa fi Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo gidduu jiru akkasumas kaampaaniin waraana dhuunfaa karaashaa Waagner jedhamu Afrikaa keessa jiraachuu isaa irrattis dubbatanii jiran. Chaayinaan daldala Afrikaa waliin qabdu jabeeffachuun Ameerikaa caaltee argamuu isheen akkasumas humna waraana ishee Afrikaa keessaa dabaluuf karoorfachuu isheetiin bulchiinsi Baayden biyyoota Afrikaa waliin hariiroo qabu cimsuuf yaalaa jira. Hoogganoonni walgahii kana irratti hirmaatan tokko tokko bulchiinsi Baayden dhimma daldalaa irratti Ameerikaa fi dorgomtoota ishee addunyaa keessa jiran keessa akka filataniif dirqisiisuu irraa fagaachuu akka barbaadan ifa godhaniiru.
Hayyee hagaya darbee kaasee kan godina baalee Somaaliyaa keessatti babal'achaa jiru dhibeen koleeraa amma immoo gara Gujiitti darbaa jira. Dhimma kanarratti Galmoo Daawwiti gabaasa qopheessa qaba.
Yeroo 4ffaadhaaf dhimma koleeraa Oromiyaa fi naannoo Somaaliyaa keessatti mudataa jiru ibsa kabaase jarmayaan mootummootaa ammas weerarri dhibee kanaa babal'ataa akka jiru akeekkachiisee jira. Dhaabbatichi ibsa kaleessa ifoomseen ammasii 7 darban kana qofa weerarri koleeraa godina Baalee fi naannoo Somaaliyaatti mudataa jiru 17 ol dabaleeraa jedhe. Kanaanis haala haarawaadhaan 7 kana godina Baalee irraa kan ka'e dhibichi gara godina Gujii aanaa Girjaatti illee tatamsa'ee uummata balaarra buusaa jira jedhe. Obbo Gammachuu Shuumii biiroo fayyaa Oromiyaatti direektara hoggansa balaa tasaa hawaasaati. Dhibeen kun godina haaraatti mul'achuutu to'annoo isaa duubatti nu harkise jedhu.
Dhiyeenya kana dabaluu kan danda'eef godina Gujii kan aanaa Girjaa dhiyeenya kana waan achitti ka'eedhaaf dhukkubsattoonni baay'een isaanii kan Girjaa fakkeenyaaf kan fudhanne yoo ta'e namni 126 akkasumas kan madda olaabu gara namoonni 22 ta'an baay'een isaanii kan gabaafaman. torbeewwan lamaan darban kana keessatti dhiyeechuudha. Kanaaf kan godina Baalee kana osoo hin taane kan ol kaase dhibee kana kan godina Gujii kan aanaa Girjaa kan dhiyeenya kana dhibeen keessatti ka'ee dhiyeechuudha malee kan Baalee kan fudhanne yoo ta'e dhibeen kun almoost tireendii isaa yookiin facaatii isaa kan laallu yoo ta'e Baalee keessatti baay'ee xiqqaachaa dhufeera. Haa ta'uti garuu kan dhiyeenya kana akka haaraatti aanaa Girjaa keessatti mul'achuu faana wal qabatee dhibeen kun dabaleera. Kanaafidha baay'ee dhukkubsattoota torbeewwan lamaan sadeen darban kana keessatti kan babal'ata.
Obbo Gammachuun aanga'oota biiroo fayyaa kan naannoo Somaalee darbees dhaabbata fayyaa hawaasaa Itoophiyaa akkasumas ammoo jarmaayaa fayyaa addunyaa waliin ta'uudhaan dhibee kana to'achuuf hojjetaa akka jiranis dabalataan VOA'dhaaf himanii jiran. Kanarrattis keessumaa weerarri kun kan babal'ataa jiruu fi sababa hawaasni of eeggannoo taasisaa hin jirreef ta'uu himanii ogeeyyiin fayyaa fi seektoroonni dhimmi kun ilaallatu keessumaa dhiyeessa bishaan dhugaatii qulqulluu warra ni ilaallata jedhan waajjira bishaanii waliin ta'uudhaan qorsa bishaan dhugaatii qulleessuuf oolu raabsaa akka jiran ta'uu himan. Dhibeen kun erga hagayya darbee Baaleetti mudate jedhanii asis Oromiyaa keessatti qofaa namoota sagal ajjeesuu eeranii ammas hawaasni of eeggannoo taasisuu akka qabullee dubbatanii jiran. Gabaasi jaarmaayaa mootummootaa kaleessa ifa taasise ammas weerarri koleeraa aanutii gurraa dhaamolee Girjaa qarsaa duulaa fi madda walaabuu keessa jiru jiraattota 1,700 fi 1,040 ol dhibeedhaaf kan saaxiledha jedha. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galma Daawit Adaamaarra.
Hordoftoota keenya amma immoo gara qophii torbanii labatatti darbinu. Obbo Ayyalaa Tolasaa yeroo ammaa baankii daldalaa Itoophiyaa damee amboo keessaa hojjechaa jiru. Bakka kana ga'uudhaa fi bu'aa ba'ii hedduu keessa akka darban dubbatu. Maaltu isaan mudate? Akkamittis as ga'an waan jedhu Naakoor Malkaa obbo Ayyalaa wajjin dubbachuudhaan gabaasa ittaan qopheessee jira. Ittaan dhiyaata.
Maqaan koo Ayyalaa Tolasaa jedhama. Kan itti dhaladde godina Shawaa Lixaa aanaa Jibbaatti. Ganda biloo maallima bakka jedhamutti dhaladde. Mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa xabba jedhamutti kutaa tokko hanga 8 baradde. Jibooda kutaa 9-10 mana barumsaa 5 sadarkaa 2 jedhamutti baradde. Aanaa Jibbaatitti kan argamu. Achirratti kutaa 11-12 qophaa'inasa jedhame waamamu achirratti baradde xumure. Jibooda barnoota koo kutaa 12 gaafa xumuru yuunivarsiitii Amboon dhufe Amboo yuunivarsiitiin baradde. Achitti muummee akkaawuntiin ganda faayinaansii jedhuudhaan digirii koo calqabaa xumure. Achi akka kana mana barumsa dhuunfaattis Rift Valley Yuunivarsiitiittis digirii tokkoon baratee xumure.
Ayyala amma eessatti hojjetaa jirti? Mee hojii maal fakkaata?
Ani yeroo ammaa kana baankii daldala Itoophiyaa damee amboo kan jedhamu kan hojjechaa jira. Hojiin bareedaa namatti tola. Hojiin gaariidha.
Maal gita hojii keessa?
Kan koo dhimma hojii koo afaan keenyaan asitti qabamu customer service jedhu yookiin tajaajila maamilaa isa jedhudha. Akkuma kanas immoo siistamoota kana online gochuudha. Lakkoofsa reegaa namoota barbaadaniif create godhee kennuudha yookiin hojjedhee kennuudha. Siistamoota wal quunnamsiisuudha.
Yeroo ati hojiidhaaf bakkaa bakkatti socho'utu namoonni maal siin jedhu? Ilaalchi namootaa maal fakkaata?
Yeroo tokko tokko namoonni si arganii hin beekne gaafa si argan miira'uun hin jira. Miira'ees ilaaluutu jira. Kunimmoo ilaaluus dhiisus ati kaayyoo qabaachuudha gaafa deemtu gaafa socho'utu waan mana abbaatee beekudha. Waan mana abbaatee beektu taanaani namni kana jedhees sana jedhees si ilaalees dhiisees si gargaarees si deeggarees uumaas ittiin dhagahamu. Maaliif gaafuma manaa baatu taargeet of gootee yookiin kallattii ofii kennitee kanatti baatu achi dhugaa waan jedhu waan ta'eef ilaalchi namaa sun sitti dhagahama.
Gara ijoollummaa keessan si deebisaa jala?
Gaariidha. Yeroo qaama miidhamummaan kun ijoollummaa kutti natti dhufe xiqqoo ta'ee toonni asiifachi deemuuti. Akka tasaa dhukkuba xiqqoodhuma ho'iinsa qaamaa kana ta'eeti. Ogeessa ogummaa hin qabne yeroo sana namoota durii turaniidha. Akka tasaa ta'anii lilmoo luka koo mirgaarraa iddoo hin taane talaallii naaf godhani sanumarraa ka'e lubbitti koo sun paralaayisii ta'e achi boodani qaama miidhamaa ta'ee mul'adhe yeroo xiqqoo booda jechuudha deemuu hin dandeenye lubbitti koo karaa mirgaa sun na jalaa kufa waan ta'e dhaabachuun sodaadha ol jedhee deebee taa'a gar sanatti kan kufa jechuudha gara bilookaa koo mirgaatti sana boda brander be tikko gafom rinko garamana barno sagu jollo nebulon ko baratani ron ko baratan ana kata sa amanti nordo fanture amanti protestanti o in nordo fanture amanti sana mana waqe fanna ke setina monni tikko saganta daddana ngegesa akamratu nakakasa sura yada ko kalbi ko sana boda manna barno sa deme barachwe gale membaradde sadarkato ko fa nan tumure garakuta sagali inde membaradde nan tumure adin sagana kana kan kesa narbe yero sanaga akamiti manabaru sadagi tawan tije dujirachu mala yada ke kesa fardana inde mato yero hunde yu fardana inde mato o ya badde roko rabu e fardana nake gale to lafa daqiqa furta wono rafa gata manabaru sa ayi gabu to sanan fardana yero hunde to ne wolle guya to to ni nan bisne de mi baracha to
dari ke sitte halim jeta si gatrera menon sabratu ke sitte mal diversity ni
na ya da dairo sana tiga sama menon sana bericha de sije lamu biro sa di baru cuma kobat kina base so fira tawe cuda klasike ta kanira tai baro du halim je sa to adatte cha baro tarra ke so adda ka kam baro tarra tau sana bijata tau disu mala wanje do biro ke sa sta ri ke sa ke so bijata ta ikano fira tau akan rata ibarat dunia gue ini jadi satu dunia yang ada dari rosak. Karena yang ada gue ya sebagai anak muda tahun si kazu, farjana tuan dia bu romi romi, apa sahaja. Tunggu lah gara utama jitu korma tu pun acuh ya jera. Romi cuma tu korobe gara berdakinya tadi koroba. Romi cuma sungga, korobu farjana tin dia usul lola ya usan lagi nak kupu sepre. Nak kupu se? Mana baru usah kena nolirin. Bukan sana win ceroka sana, ofum rayasa lagi klasita. Kena mudah nunjuk dia, dah mudah nunjuk di sana. Mau cakap sekadar pun mudah kamera kita. Ambil universiti orang barat tu, nama nama orang galas efek murni barat. Unde orang galas efek dagaru, doktor tadi sekarang airo sana perubahan kita murni. Sampai yang galas efek dah, bayi nanti jemis ni. Alam jasa nak kena ni. Kan barat tu, nama nama hanya cik sekian sahaja nak kau rasa.
Kayong kita full drama.
Kayong kau garafun dora, wambai itu jera, daran. Namu sa mida makaban, atong support ko rin nato sa kasan jajabat na kasan mida masani sa nilal. Akmo ko bakatay gawo pa katatag sa tanda tong support ko rin nato sa.
Dalagota wanan sa tiyam.
Dalagota wanan nila mo umuri ka man iti wanan dundar pa. Oto barasud ang dani barasud isu. Oto dandan dani dandan isu. Wan ada dasar gocud dan dani. Umur kita ni tetap gocud dan dani gocud isu. Merubah yang lalu roti kerana tidak bersandar kita. Mana ada dasar roti bersandar kita. Bagi malam malam tidak bersandar. Kuni berbasis mangkap. Malih demi 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 boleh irkata tak utujar. Sila boleh irkata tak animun aju utujar. Nama ti kerana kita ani lekar aju utujar. Atau faya kabani atau naga kabani. Harada dasar lesat lamani. Rosan ti mil aman tumulat. Kena membuang kabar tu, karena amroh tu jecu roh tu baracu dan nanti baracu, roh tu demu dan nanti demu, roh tu khatani wah jecu gocu dan nanti khacu dan mana, roh tu tani, roh tu nabatani dawasan, anak buang kabus, lalat kasih untuk.
Dergak gua ialah selesai, lebih saya instigala tu ikut pada itu saya tu,
seni segala tu mah warna berwarna juga.
Mari televisiona da saati tokkoftu Ethiopia dan dile granagat gesan matadrejedu Marin kun walwaransa miliona tu duaf ukainsa baqaf gidraf satle sadarkan namarajru sakatta dan dile nagenya kan gufu wandan dile kararajru lata tanen jedani snitin talamu Nikata mudde kudan barakuma lama kudashan Alkansa sadit dio ya fara mararat
Kopin Kenya adda kanitta anu rakkina badasawan arti oromo irajiranu kanilallatuda amas David Galmot kopese gars garbin
Yoda, gusota gara-garan arti oromo kesa warajiru da maksu jajabe suf ganna jad rahunda ejeda. Gazete sa bosonad eresta misensi korekende sitota badasa kana.
Badasa nikundame arti rat kamfulle fatere dame arti onjelu muzika dani akasuma filmi dan nijira innibira damen jiru kitabani sama walalofi aso sama kofada kayonsa inni ijon jejjebina arti kesma worra wafu jetan kana jejjebe sufi be kamti kennuda
badasni kun waggota jandarbanne gudina arti oromof buagari busajira chukan dubbeto bosonan taus amas degersi badasa kana qinde suf tasfamu gadbuada jichanima
orman guddan dame arti afan oromo waggota jan kana kesa dabartin kesa faggama badasa odati ni waye abile degerto ta ti abile degerto ta arti afan oromo kana bayinan yo hojjeta me wan sana da wacu dagge facu ti hin magammadu na ti fakka da garu wan kana wari hori qaban kun basani tumsu brada baccu industry kun akkajabatu isa sa kana jejjebe surratti amalle la sana gudda da ganni jiru sanan ala wanni akkan kina tilalu da me fakkenya bi albema muzika ko batin durgumzina albema wagga wagga dan ban jechu hoti wallistonni kun sirba albema hojjechu garada bu tikan san deman jechu nin dandama yoti ka sai durgumsi su da sadi fi sana'ul jiraachu qaba sadi gadi taran durgumsi sun nutulfa ta wanta fa kaula ga kenya ti baraka na mafa kenya albema muzika sadi be inar ganne inni bran filmi da filmin bai kele ko samuras filmin afan oromotin hojjeta mani inni kun ni qormata gudda da jechu da
Lalisa Idris Adam barresa walana walda barisota oromiyati waldan barisota kun ganna kudala madura undau kan dubbate lalisan ogbarro oromo qofar tikan tiyefate bada sama ka barresa gadisan kopau wogadir be kana kasun kan najira ajeda
akuma badasni yacalu muzika qofar tiyefatu badasni ogbarru gadisasimmo ogbarru qofar tiyefata jechu walalo won sirbani dabalata kalamata asosam kazadafa walalo akasuma li kitaboli sina gara gara sini dabala tajechu isakana tu addagoda literature yafani ngilifayo lalte bada soto heddu da kanisan qaban ani akakot bada sini bayechu rakonga sababni sa ije kinilalu okana bansera ije kinilalu ratunda shabayi fi jajjabina hahara yu oji artoromo kesatu wanfi du da bayini bada sa inni rakota jadeyan rakko gudda kanta udanda ugaru sirna bada asasa na kesatti logini yojirake abotin sai rasa ta u akatam bada asasa na ifata u yoda beda jechu inni kun rakko gudda fi dudanda isakana furuda fi bayyechu ni dabile bada asa artida carra gudda ugaru oromo arti oromo fi dani dufu male rakko ta undanda jelina ma
degar sakana wajji walqabate beqama motumma sa ta u dabile tumsa arti oromo tif tumsani jeramani ilalaman kessa wanti jiru akam
walda barishto toro miyako fo sontan dabilen wan kan ratajutan heddu gargar sanin qabat kana duras marsato ko faga fa ko pesini dabile heddu kunamu fiyalle dabilen heddu isaccanu ti abdike nu male yero sana tirmachu barbandi ture isa baraka na ratte moga kama katanu himbe nu garu wolu magalatti dabilen gara gara gargar sagochu ratti fedi sankabani gama arti oromo ti baye gadi bua
obumo tuma safa biro adafi turizmi oromiyati director directorate misoma adafi artiti amatti badasa wan arti oromo ratti kenna majiran badasa gaddisa badasa acalun desafi badasa udata weran obumotuman kesuma badasunni kunnen koppaun gudina arti oromotif gari tawdubbatani amas biron adafi turizmi oromia badasa dabalatan azbawuf jira ajedo
awarti guddata e tokundesu hala dure bijesa jira inni kanandura goda majire ture biro kenya tinisa ta unikan nigra wata majiran kanarraro jinin yokin akati tata fakagalte yokin immo akka waldu gudanda utin biron akka nanno oromiyati biwada turizmi jalatti akka hogganame garafu durati tarkafachu danda uratti hala dure wamije sajira
obumotumman degersi arti oromo akati jabatu malada uda afis biron adafi turizmi oromiya qorannu dabletalle akata isajiru dubbatan badasa wan arti oromo kesa kanjel qaba hunda yejedamu badasi oda marsaja fansa mudde kudu saddeet barakuma lama fudashan finfinne takagge famus kindesitoni badasa kana ifata isani jiran gaba sagale amerika kalmu dawit adamarra
aye kana rafkan dukanuma fayata abakajirtanitti nagatti bula